Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Azizlar, sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, uy guruhlari mavzusidagi ishtirishimizni yana davom ettirmoqchiman. Uy guruhiga asoslangan jamoat haqida o'rganmoqchi bo'lsak, eng avvalo Xudoning jamoati nima ekanligini yaxshi tushunib olmog'imiz kerak. Dunyoviy jamoatlarning shakllanishi har xil. Rabbimiz Iso Masihga ergashadigan jamoatlarchi? Ushbu savolimizga albatta Xudoning muqaddas kalomidan javob topamiz. Kalomda jamoat qanday tasvirlangan? Imonlilar jamoatini yaxshiroq tushunib olishimiz uchun muqaddas kalomda 4 ta o'xshatish berilgan. Keling azizlar, kalomdan ayrim oyatlarni o'qib, o'sha 4 ta narsani topishga harakat qilamiz. Jamoat bir badan. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 12 bobi 12 oyatida bir badanda ko'p uzuv bor. Badanning uzuvlari ko'p bo'lsa-da, ular bir badanni tashkil etadi. Masih jamoati ham xuddi shundaydir deb yozib qo'yilgan. Shunday ekan, azizlar, imonlilar bir badan bo'ladi deb ayta olamiz. Jamoat bir oila. 1 Timotiyga maktubining 3 bobi 15 oyatida esa jamoatni oila deb atagan. Xudoning xonadonida qanday harakat qilish lozim ekanligini sen bilishing kerak. Xudoning xonadoni barhayot Xudoning, Xudoning ummati haqiqat ustuni va poydevoridir. Jamoat qurilayotgan bino. 1 Butrus 2-bob 4 va 5 oyatlarida insonlar keraksiz deb tashlagan, lekin Xudo qimmatbaho deb tanlagan tirik tosh Rabbimiz Iso Masihga yaqinlashinglar. O'zlaringiz ham tirik tosh bo'lib, ruhiy bino barpo etinglar. Oxirgi o'xshatishda esa jamoat Xudoning xalqi ekanligi haqida gap boradi. 1 Butrus kitobining 2-bobi 9 oyatida: "Ammo sizlar tanlangan bir avlod, shahanshoh ruhoniylar, muqaddas xalq, Xudoning aziz qavmisizlar." Azizlar, ba'zan jamoat deganda odamlar to'planadigan katta jamoatni ko'z oldimizga keltiramiz. Lekin yuqorida keltirib o'tgan oyatlarimizga ko'ra, Xudoning jamoati bino emas, balki birlashgan imonlilardir. Agar birodarlarning to'planishi uchun alohida bino bo'lsa, ibodatxona deyiladi. Butun dunyodagi iymonlilarni esa Xudoning ummati deb aytishimiz mumkin. Endi aslida jamoatning egasi kim degan savolga ham javob berib ketsak. Dunyoviy jamoatlar ma'lum bir kishining harakati orqali tashkil etiladi. Xudoning jamoatichi, u qanday tashkil etiladi? Albatta, Xudoning jamoati Rabbimiz Iso Masih orqali tashkil topadi. Azizlar, Xudoning sevgan va ardoqlagan jamoati bo'lishga harakat qilaylik. Azizlar, shuning bilan bugungi dasturimizga yakun yasar ekanmiz, sizlarga o'zimizning elektron manzilimizni yana bir bor eslatib o'tishni o'zimizga joiz deb bildik. dilkash@najot.com. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.